E tani me Imzot Gianfranco Ravasin, kryetari i Këshillit Papnor të Kulturës, vijojmë bisedën tonë radiofonike. Në shoqërinë bashkohore, njerëzimi interesohet më tepër për çështje ekonomike, financiare, sesa për përmasën shpirtërore të jetës e këndej për botën fetare. Në këtë prirje, madje edhe orientim, përveç formimit individual që ka çdo njeri, kemi edhe ndikimin e rrymave të ndryshme kulturore që anashkalojnë krejtësisht elementin fetare shpirtëror. Imzo Travasi, si pas jush, a nuk ju duket se këto kulturat e reja që synojnë të edukojnë njeriun material në një farë mase e zbehin vlerën e kulturës e vërtet e cila ka gjithë një piksynimin të lartoj shpirtin e njeriut?
Vorremmo noi idealmente.
Do të desha të kujtoja atë që më thoshte një artist i madh bashkohor amerikan, një nga më të mëdhejt në tregun e sotën të artit. Për fat të keq, ne tani në ngacmon dëshira juaj, të kthehemi të hymë në kisha me artin e ri. Pse? Sepse arti bashkohor në tërsinë e vetë përjashton dy elementet kryesore të artit së kaluares. Së pari përjashton kërkimin e bukurisë, së dyti përjashton kërkimin e kuptimit të mesazhit. Është paraqitje e ndjenjes e realitetit shpërthyes që shpërthen me kuptimin ndoshta tjetër errëta. Prandaj mendoj se një dialog i tillë ka rëndësi edhe për vetë artin, sepse ndodhet në një situatë vështirë. Byllet gjithnjë më shumë në vetveten, figura që si kupton askush përveç atyre të cilët janë mësuar me këtë tip gjuhe. Ja pra ndoshta ky përbën një rast për dialoguar, për të ribërë pyetjet e mëdha mbi njeriu, mbi misterin e shenjave që rrethojnë, domethënë mbi të mbinatyrshmen. Të mendojmë për shembull për vlerat e simboleve e për kuptimin e tyre. Një artist i madh, një nga më të mëdhenjtë e kohëve tona, Bill Viola, përmes video artit luan shumë me simbole si uji nga të cilat bën të shpërthejnë mistere mahnitse.
Ç'duhet të bëjnë komunikatorët e kishës për t'i tërhiqur të rinj tek Bibla e për ta bërë shkrimin shenjë të kuptueshëm për atë që ju e quajtët gjuha e re e njerëzve të rinj?
Vorrei proporre tre strade.
Dëshiroj të propozoj tre rrugë. Rruga e parë është të kuptojmë se Bibla ka prirjen të përdor gjuhën simbolike. Krishti flet me shëmbëltyra. 32 shëmbëltyra që bëhen 72 e që konsiderohen edhe si metafora të jetës zhvilluara ose similituda. Pre këndej mund të rikthehemi tek gjuha e Biblës, ta propozojmë kjo gjuhë duke vënë theksin mbi simbolet e saj. I riu i sotëm është mësuar me një gjuhë pamore si për shkak të internetit që e qon detyrimisht në këtë rrugë, ashtu edhe sepse televizioni tashmë ka fituar hegemoni absolute. Rruga dytë, tu tregojmë se në Bibel gjinden të gjitha çështjet, të gjitha pyetjet, nga më të zakonshme tek më urgjentet. Nëse na duhet të zgjidhim një fragment nga Bibla, mjafton të kujtojmë librin e Këngëve të Këngëve, librin e Jobit, librin e Kishtarit e edhe Predikimin në Mal. Solla katër shembuj që shprehin situata krejt e ndryshme: misterin e së keqes, lumturinë e gëzimit e dashurisë, ndjesinë e krizës e mrekullinë e dhurimit të jetës. Elementi i tretë është gjuha biblike, në radhë të parë gjuhë e simboleve. Gjuha që ka vijuar të shkruhej në shekuj është përdorur në përkthime, e këtu kujtoj rëndësinë e përkthimeve në gjuhën e të rinjve, por edhe në artet figurative. E gjejmë në historinë e artit në të gjitha format e saj, edhe në historinë e kinemas. Kam parasysh artin bashkohor. Le të mendojmë që do të thotë ta shpjegosh Ungjillin e Mateut duke përdorur edhe Pazulinin. Ungjillin sipas Mateut e Pazulinit për shembull. Kjo është një mënyrë pa përmendur pastaj historinë e artit që është tetë e pasur. E nëse dua të shpjegoj zbulesën e Shëngjonit, bah, mund të marr vulën e 7 Bergmanit. Kështu të rinjt do të mësohen të rifitojnë shijen e asaj kulture e cila merret vetëm në shkollë e nganjëherë asatje. Ja pra, tu janë tri rrugë: rruga e simbolit, e temave dhe e gjuhës.